Yeple Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Şun 2024 yılın 11. iyuli, hepdenin penşembe günü. Şunki programamızda Aşgabadın yol ve cemaat ulluklarında işgärlerin aylıkları kimeldiler. Levaplı sürücüler yol polisi işgärlerinin talançılık bilen meşgulun yandığını aydarlar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 11 iyulda NATO liderleri Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen duşurlar. Mundan bir gün öň urustun ezirçekken Ukraina gosmoçy möhüm goldow. Sol taýanda uzak wagtdan bäri garaşylýan Amerikanyň F-16 töwüs uçurlarynyň iberilmegi we geljek ýylyň dowamında ýaranyň Ukraina üçin 10 milliard dollarlyk harby himayaty iglan edildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenskiy bilen duşun NATO Ukraina geňişiniň çäginde geçirilijekdigini mälim etdi. 10 iýulda Russiýa Ukrainanyň Gara deňizdäki port şäheri Odessadaky we ýurdun beýliki 7 regionundaky infrastruktura detgalaryna hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdiler. Maglumata görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň atan 5 raketasyndan 3-sini Seylede göyveren 20 dronundan 14-sini urup düşürüptirler. Odessa, Ukrainanın däne eksporty üçin möhüm port şäheridir. Russiýa oňa dowamly darbalary urýar. Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın goloylayan prezidentlik taýlawlarynda täzeden dalas edip etmezligi boýunça Nancy Pelosi we George Clooney ýaly täsirli şahslardan täze ikirjiňlenmeler orta atyldy. Bularyň beýleki demokrat kanun çykarjylara we maliýe goldawçylaryna hem täsir etirip biljekdigi bellenilýär. Wekiller öýüniň öňki başlygy we Biden'ın uzak wagtdan bäri ýaranyny Nancy Pelosi MSNBC kanalyna beren interwýusunda Biden 2024-nji ýyldaky aktam urundaky ýarysda galyp galmajakdygyny tiz-tizden kesitlemeli diýdi. Sol bir wagtda ol Biden'ın dalas etmegini itleýändigini surt kesik belli etmedi. Gollywood yıldızı ve demokrat Clooney 10 iyulda The New York Times nesirinde çap eden pikirinde Biden'a bolan goldowyny ayırdı ve onun 2020 yıldakıdan häzir tapawutly bir adamdygyny öňe sürdi. Clooney geçen ay Biden'a maliýe goldowyny çekmek boýunça çäherlere hem gatnaşypdy. Senatdaky köplüň lideri Chuck Schumer ikiçäk töhbetdeşliklerde Biden'den başga demokrat bir dalaskäri görmek isleýändigini ýaňzatdy. 81 ýaşly Biden 27 iýunda 78 ýaşly respublikançy Donald Trump bilen geçiren debatlarından soň demokratik kanun çykarjylar we beýlikler tarapyndan 5-nji noýabrdaky saýlawlarda ýeňilse duçar bolup biljekdigi baradaky orta atylan howatyrlanmalary köşüşdirmäge tinansiýar. 11 iýulda Taýwanyň Gorunyk Ministrligi 24 sagatynyň dowamında adanyň töwereginde Hitaýyň 66 sany harby uçurynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Bu, suýulyň dowamındaky rekord derejedäki sandyr. Mundan bir gün öň Taýwan Hitaýyň goloý suwlarynda harby türünüş geçirýändigini mälim etdi. Hitaý öz-özüni dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýandygyny aýdyp, dowamly adanyň dastawyrynda harbylaryny taklaýar. Pekin Taýwany öz gözegçiligine geçirmek üçin güýç ulanmakdan gaýtmajakdygyny hem äsgär edipdi. Mundan bir gün öň Tapeýi öz adasynyň goloýunda Hitaýyň uçuryny ýüze çykarandygyny, seýlede onuň günwatar ýuwaş ummanyndaky harby türünüşlere gatnaşýan Sandong uçurda sayca tarap hereket edendigini mälim etdi. İranda yakında geçirilen prezidentlik taýlawlaryny hamala boykot etmäge çağırys etmekde aýplanyp, iki sany Telegram kanalyna garşy iş açyldy we 100 töwereге adam soragy çekildi. İranyň adalat ulgamynyň mitbuat wekili Asghar Jahangiriniň 10 iýulda jurnalistlere aýtmagyna görä, 500 ogolo Instagram hasaby hem saýlaw bildirimçiliklerini amal eden hükmünde kesitlenipdir. Jahangiri Telegram we Instagram hasaplarynyň anyk adlaryny tutman, olaryň adamlary saýlawlara gatnaşma köwüsini gaçyrmaga tinansandygyny öňe sürdi. Reformist kanun çykarjy Masud Pezeşkian saýlawlaryň 5-nji iýuldaky 2-nji tapgyrynda Asa Berk siýasatçy Said Jalilinden üstün çykyp ýeňizi boldy.